konference patiešām ir ļoti nozīmīga un būtiska, jo tā ir starptautiska un tā būs kā starptautisks fórums par arheoloģijas lomu vēstures pieminekļu izpētē un vispār par piļu nozīmību kultūras mantojumā. Un tas būs kā dialogs, kur satiksies Baltijas jūras reģiona pētnieki, arheologi, muzeja speciālisti un tad arī dalīsies pieredzē par to, kā katrā no valstīm ir notikuši šie arheoloģiskā izrakumi, šī pētniecība un kā tad tālāk šie pētniecības rezultāti ir izmantoti, lai eksponētu un saglabātu pašas šīs pilis. Tad būs arī diskusijas, protams, kad visi arī dalībnieki, kas šobrīd jau ir diezgan lielā skaitā mums pieteikušies, jā, tad varēs arī paust savu viedokli un uzdot jautājumus šiem saviem citu zemju un arī mūsu Latvijas vadošajiem arheologiem.